Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. Naš današnji gost je glumica Nela Mihajlović. Nela, dobar dan.
Dobar dan.
Ela sinoć je u Zvezdara teatru premijerno izvedena predstava Arzamas Ivane Dimić i u njenoj dramatizaciji u režiji Ljiljane Todorović. Bilo je zanimljivo, lepa predstava, dakle veoma... predstava koja se tiče nekako svih nas. Ja moram samo da kažem da je Ivana Dimić za ovaj roman koji je dramatizovala dobila 2016. godine Ninovu nagradu. Vi ste govorili na konferenciji za novinare i sami ste dali neku vrstu u tom razgovoru sa novinarima emotivnosti, govoreći i o svojoj majci, pa evo samo da kažem da je to odnos između majke i kćerke koji se, kao što rekoh, tiče svih nas, ali ne bih ja sama pričala o tome, vi ste u tome učestvovali i kažite kako je vama taj rad, kakav je bio i kako ste vi zaista prišli svemu ovom.
Pa, čitava priča je onako zanimljiva, pre svega što u vreme kada Ivana Dimić bila direktor drame Narodnog pozorišta, mi smo sarađivali samim tim što sam ja glumica tog pozorišta, a ona direktor, ali i kroz neke komade, konkretno je u pitanju Mali bračni zločini su predstava koja je urađena dok je ona bila direktor, i ona je nekako tu, ja pamtim iz tog procesa nju kao nekog koji ima tako dobru energiju. Sećam ja se na premijeri pred moj izlazak, bila sam jako uzbuđena i bila je tako neka posebna nežnost i od njene strane prema meni, prema Borisu, naravno, Pinguviću, koji je sa mnom u predstavi, prema čitave toj predstavi. U to vreme, družeći se oko tog projekta, sarađujući, je ona često pričala o svojoj mami. Njena mama je tada bila živa. Pričala je onako sa puno duha i kao nekakve anegdote iz njenog života, koje su bile potpuno, konkretno, njen život tog trenutka van pozorišta, zapravo u kući sa mamom. I sad već nekoliko godina kasnije Ivana Dimić objavljuje tu knjigu Arzamas, koja je jedna onako hronologija tog nekog posljednjeg perioda života njene mame, gde je mama njena bila jako bolesna, ona se brinula o njoj, i u toj knjizi, naravno ja sam je odmah kupila i pročitala, je puno tih anegdota koje sam ja tada slušala. A potom pre, evo negde u avgustu ili u septembru zapravo, u međuvremenu moja mama se razbolela i godinu dana je provela kod mene i bila je u bolnici, i bilo je to tako jedno moje suočavanje sa tim trenutkom da je to zapravo i drugog roditelja mogu da izgubim, jer i Ivana Dimić ima priču da je tata umro pre mame. I kada se mama, Bogu hvala, oporavila i dosta je dobro, i kada sam je konačno posle godinu dana vratila u Valjevo, ja dobijam poziv da igram u Zvezdara teatru Arzamas, da mi mama bude Branka Petrić, da joj ja budem ćerka, i u ekipi je Ilane Gutović, koji zapravo igra smrt. I onda sam ja rekla, naravno, po ko zna koji put, kako ništa nije slučajno u životu i kako sve ima neke svoje razloge i zašto se nešto baš u određenom trenutku dešava. I evo sinoć, posle jednog uzbudljivog i napornog rada, jer tema je ljubav između majke i ćerke, usamljenost majke, usamljenost ćerke, tema je neminovnost gubitka i smrti na koje nikad nismo spremni, koliko god da je smrt, kao što Lane Gutović kaže u svom tom nekom prologu, ja sam se rodio kad se rodio prvi čovek na zemlji, zapravo mi smo blizanci. I ta neminovnost smrti i gubitka, nešto na što se ne možemo navići, ne možemo se pripremiti. I onako, predstava je prepuna emocija i strasti života i tog preplitanja zapravo života i smrti, koji je deo svakodnevnice svakog čoveka, svakog bića živog.
Ja moram da dodam da je u publici bilo i mladih ljudi i srednje generacije i onih stariji, i negde svi su imali, bar oni sa kojima sam ja razgovarala, sličan osjećaj po pitanju predstave, a to je da predstava negde u suštini govori o smislu života.
Jeste, i pa zapravo teško je, mnoge teme u pozorištu kad obrađujemo vezane su naravno za svakodnevni život i za nešto što ljudi proživljavaju svako na svoj način. Međutim, ovo je, kako je rekla Ljilja Todorović, svako je nečije dete. I svako biće, svaki čovek koji se rodi, nečije dete, i ima tu priču majke. Mnogi imaju gubitak roditelja prisutan u svom životu. Svako to doživi na različite načine i na kraju krajeva odnose sa svojim roditeljima ima sopstvene i vrlo lične. I onda su i očekivanja u publici, gde publika sedi, svako ima svoju priču, vrlo sličnu kao što je Arzamas, i ima verovatno i svoje očekivanja i svoju sliku kako to zapravo treba da izgleda. Zbog toga je ovo bilo teško. Ali smo mi od te početne priče, zapravo mi nismo pričali ni potpuno priču Ivane Dimić, konkretno i njene mame. Mi smo od te priče, ono što jeste i zadatak, a i privilegija glumca, da od te priče sa papira napravi potom svoju priču zajedno sa rediteljem i da je ona posebna na svoj način. I od čega smo još bežali, a šta je nešto što je vrlo moglo da se desi, pošto je to beskrajno emotivna tema za svakog čoveka, za svaku neku majku i ćerku, za svakog roditelja, za svako dete, tako se lako moglo skliznuti u patetiku. Meni je sinoć najveći kompliment zapravo bio da je to tako jedna tačna mera i emotivnosti i svih vrsta emocija, pa i onih kada se majka i ćerka jako i surovo svađaju, da je prava mera i da ni u jednom trenutku nije prešlo u patetiku, bez obzira što ja čujem čujem kako maramice koje šušte, vade se, i znam, rekli su mi da izlaze, publika izlazi i u suzama, na kraju krajeva i ja te suze imam na sceni. Znači, jako je sve emotivno, ali eto, nismo dotakli tu patetiku od koje stvarno bežimo, zato što prosto ona nekako nije, meni vrlo često deluje degutantna zapravo.
Da. Nela, gde nastaje taj nesporazum između roditelja i dece? Evo, sada ste rekli, odnos majke i ćerke, naravno možemo da primenimo na bilo koji drugi odnos, i tako to je u suštini raspad porodice na jedan određeni način.
Zapravo, znači, u ovoj konkretnoj situaciji, gde je nešto što je, gde nastane raspad i nastane haos u toj kući, pošto je situacija specifična, i znači majka se razboljeva i mama pati od Alzheimera, zapravo taj trenutak kada ćerka preuzima ulogu roditelja, to je nešto, ja mislim, na šta se jako teško pristaje, i to jeste nešto što je vrlo teško. Na šta naravno pristaneš iz ljubavi prema sopstvenom roditelju i želji da taj gubitak sopstvenog roditelja odložiš što duže, ali to je ono što je teško u životu prevazići i pristati na to da je sada mama zapravo dete, a da ti postaješ roditelj toj majci. Svi mi, govorim naravno o nekim normalnim odnosima međuljudskim, doživljavamo, bar ja imam taj osjećaj, svoje roditelje kao velike, jake, kao nešto što je oslonac u životu, i taj osjećaj vam treba, i kad to izgubite, mislim da je to onaj trenutak kad se suočite sa životom na jedan potpuno drugačiji način i pristanete da ste samo vi oslonac nekom drugom i da vi vaš oslonac više nemate. Tu ste gde ste, kako ste se uspostavili, pridržavajući se do tog trenutka za roditelje, od tog trenutka hodate sami i plus ako imate svoju decu, ponesete tu vrstu najlepšeg tereta na kraju krajeva u životu. E to je, mislim, to je trenutak i onda u tom, naravno, to je teško i samim tim je vrlo burno i vrlo emotivno i često je i sinoć u predstavi ta ćerka vrlo gruba prema majci, kao što je i majka, pri tome je u našoj predstavi Branka Petrić igra majku koja je vrlo jedna zahtevna majka, jedna čvrsta žena, jedna velika dama i gospođa koja je bila neki način stub njihove porodice i koja je vrlo zahtevna bila prema ćerki, a ćerka nije ispunila sva očekivanja jer je različita od svoje majke, ima pravo na to, ali majka naravno ima svoje očekivanja. I znači takva ćerka koja je inače onako u jednom klinču sa majkom, što je naravno prožeto ljubavlju, to ne isključuje jedno drugo, sad dolazi u situaciju kad preuzima ulogu roditelja i ume da bude i gruba, ume da bude zapravo zato što je majka sve teža i teža, posebno u bolesti Alzheimera, vi ne možete zameriti to, svest je pomućena i to nije ništa što je svesno.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Yes.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju je sa nama glumica Nela Mihajlović. Evo, mi smo počeli, Nela, razgovor o predstavi koja je sinoć premijerno izvedena u Zvezdara teatru, Arzamas, još jednom da kažem, Ivane Dimić u režiji Ljiljane Todorović, Branka Petrić igra majku, Vik ćerku, Milan Lane Gutović smrt, kako bi on to rekao, zavodljivu smrt.
Da,
e sad,
da.
Mene zanima vaše razmišljanje o tome, dok smo pričali o tom odnosu roditelja, dece, majke, kćerke, raspada porodice. I rekli ste nešto što je, čini mi se, veoma bitno kada dete preuzme ulogu, brigu o roditeljima, to zna da bude jako teško i burno i emotivno i da uništava i život deteta. Da li je to negde možda naša mentalitetska crta? Da li mislite da je to, da se to odnosi na bilo kog čoveka na ovoj planeti?
Pa ja volim da verujem, ne verujem da je toliko vezano za mentalitet, možda i jeste, ali ja mislim da dete jeste na neki način dužno i nekako je meni prirodno i ljudski da kada roditelji stare, a znamo da starost je teška, teška i roditelju, teška i deci, teško padne i deci zbog roditelja naravno, ali mislim da je prirodno da dete preuzme na neki način brigu. Ja duboko verujem u to i onda ja verujem da je to ljudski i da je pre svega ljudski, a ne vezano za određeni mentalitet. Ima to kod nas, na kraju krajeva, naravno da je možda ovde izraženije. Imamo Norvešku gde roditelji deci sa 18 godina kažu dva kofera u ruke i doviđenja. Znači, a to kod nas nemamo, nažalost. To bi bilo dobar princip, ali to, čini mi se, podrazumeva to da ipak taj roditelj koji šalje dete i kaže dva kofera, snađi se, zna da on ima, da može da se snađe, da ima priliku da ode, da negde zarađuje novac, da živi se i tako dalje. Znači, sve je to uslovljeno i zemljom, zapravo društvom u kome živimo i... A kod nas sve češće deca ostaju da žive do 30. 35. godine, ja to znam u svom okruženju koliko toga ima, to nije prirodno. Zapravo nije prirodno, ni kad su roditelji još uvek u punoj snazi, da deca i roditelji žive zajedno, čini mi se, jer to jeste jedan sukob generacija. Ja sam mislila da sam ja u mojoj generaciji daleko od svojih roditelja i da je tu jedan veliki jaz u svakom smislu i tehnološkom i nekom društvenom napretku i svemu, a čini mi se i da je nemoguće da toliki jaz bude između mene i moje dece, a zapravo je još veći. To sam skoro komentarisala i to je samim tim i zbog tih uvek, tih priča, od uvek znamo to, to je sukob generacije u trenutku kad deca ulaze u pubertet, misle da su roditelji staromodni. Meni je strašno da moja ćerka misli da sam ja staromodna, a sigurno misli. Sigurno tako prevrće očima kad ja nešto pitam za mobilni telefon. Dobro, ja nisam baš parametar tehnološkog maga, naprotiv, ali opet, ona prevrne očima i potpuno je šokirana da ja ne vladam tim sada novim tehnologijama, jer to je njen način razmišljanja, a moje potpuno drugačiji. Ja tražim i dalje tekst u papiru da ga čitam kad dobijem, a ne da mi ga šalju na kompjuter. I to je velika razlika. I u samim tim mislim da je neprirodno, znači kad su svi dobro, još uvek zdravo da žive zajedno. A kamoli u trenutku, jer tad nastaju, spominjali smo malo pre, nastaje, puno je sebičluka i od strane roditelja prema deci, dođe do emotivnih ucena, to nije dobro i nije, naravno, sve je to utemeljeno u nekim normalnim porodicama ljubavlju i koji je jak temelj i ne ruši se on, ali je vrlo burno i zato je ima strašnih replika sinoć, jel hoćeš da umreš, umri, ali ostavi mene da živim, ja imam pravo na to. Ja to izgovorim u jednom trenutku u jednoj sceni. To je jako surovo, a ona me gleda potpuno onako širom otvorenih očiju i ko dete me gleda, u sekundi se zaledi. Šta to njena ćerka njoj izgovara? I takvih momenata ima mnogo. Ima i kad je majka toliko sebična da stvarno ne da ćerki da diše, kao da najviše bi volela da je zatvori sa sobom i da je ne da ni u jednom trenutku da izađe u spoljni svet. Znači, ima svega i mislim da je neki kvalitet veliki ovog teksta i ove predstave to i za svaku predstavu to možemo reći, što se ljudi u publici prepoznaju, što prepoznaju razne momente i to je uvek najdragocenije i onda je to, onda je to bude dobra predstava.
To sam htjela da kažem kao da ste kod psihoterapeuta.
Jeste, jeste.
Prepoznavali jeste. Su se zaista sinoć mnogi u ovom komadu, ali to je značajno i zbog pozorišta samog, ako pozorište uspe, odnosno predstava uspe da provocira, da potakne
na razmišljanje pre svega. Mi smo eto i preksinoć imali predpremijeru i meni se nekoliko ljudi juče javilo tokom dana i kaže ne prestajem da mislim o predstavi. Svašta mi se kaže vrti po glavi iz sopstvenog iskustva i života i razmišljam o predstavi i pitam se šta sam, gde sam bio, da li sam pogrešio, da li radim sad pravu stvar i tako. Znači, eto je ono što je zapravo najveći kompliment za predstavu, da ljudi ne odu i posle 5 minuta zaborave i da su bili u pozorištu. A dešava se i to. Nego ih podstiče očigledno predstava na neko razmišljanje i preispitivanje što je dragoceno. Ako neki odgovori da, divno, ali ne mora predstava da da odgovore, važno je da postavi pitanja.
To je onda dobro pozorište, pravo
tako
pozorište.
Je,
tako takvo pozorište i predstava Balkanski špijun, moram sada to da kažem, u Dušana Kovačevića, naravno, u režiji Tatjane Mandić-Rigonat, predstava Narodnog pozorišta u Beogradu. Predstava koja se sa uspehom, koliko sam čula, igra ne samo na matičnoj sceni, nego i u drugim gradovima.
Mi smo svuda, da, po regionu bili, ali gotovo svuda, zapravo smo, baš smo se sad, kad smo bili u Ljubljani pre par dana smo rekli da nismo bili u Skoplju i mislim da nas čeka to gostovanje i u Sarajevu. Ali počelo je sve, prvo smo bili u Zagrebu, u Kerempuhu, jedna zanimljivost, baš sam gospodinu Kovačeviću ispričala, posle predstave u Zagrebu su nam prišli ljudi, tu neki advokat i društvo, jedno nekih intelektualaca, stvarno onako nekog finog sveta, oni su rekli mi imamo udruženje ljubitelja filma Balkanski špijun i mi znamo na pamet sve replike i oni čak imaju neka interna takmičenja gde ima i Hrvata i Srba i Slovenaca. Pri tome sad u Ljubljani saznajemo da ima još veće, najveće to udruženje ljubitelja filma Balkanski špijun je u Sloveniji i na tom nekom internom njihovom takmičenju gde se, kak se oni susreću, pobedio je Hrvat iz Splita, pa mi je i to bilo zanimljivo. Tako da je to omiljen tekst gde god odemo. Dubrovnik je letos bio...
Kada ste bili, da.
Kada smo bili prepune dve večeri. Ovacijama nas zaista dočekuje. Evo i sad u Ljubljani. Ja sam potpuno bila... rekla sam, malo smo mi razmaženi, mi stvarno i ovde ne može da se nađe karta, prepuna nam je sala i to je velika, velika radost i užitak za svakog glumca, zbog toga radimo ovaj posao, da bi posle čuli takav aplauz i takve ovacije. Lažemo ako kažemo da je drugačije. I to jako prija, ali nas stvarno i evo i u Ljubljani bilo je stvarno više nego uspešno, dve večeri, dve predstave, 1200 ljudi nas je videlo, zaista ovacije, to ne stojeće što kažemo, znači publika iste sekunde ustaje na noge, viče bravo i aplaudira, onako to je veliki uspeh, ali to je zapravo i priča i tekst koji komunicira, nije važno odakle smo, to je ljudska priča, bez obzira na politički trenutak kroz koji je provučena i u vreme kad je pisana, a sada prilagođena ovom nekom trenutku, vrlo komunicira sa publikom iz celog regiona.
A ja sam mislila da vas pitam, a zašto mislite da ima toliki uspeh, ali vi ste odgovorili prema pitanja, ali čula sam juče na konferenciji za novinar Ivana Vujić, upravnica Narodnog pozorišta u Beogradu, je najavila čak da će možda predstaviti i New York.
Koja?
To je jedna od, mislim da je spomenula ovu predstavu.
Balkanski špijun?
Da, mislim.
Ne znam, divno ako ode.
Ako
baš
sam ja pogrešila,
hvala.
Evo, dajem
ne,
bez informacije.
Ne, si reći ću, javno je išlo u program da mi treba da idemo u Njujork, prema tome sad nema.
Proverit ću, tako da ne ostaje.
Da, ali kogod da ide iz Narodnog pozorišta, jako je lepo.
Jeste, kogod ide.
Divno gostovanje.
Da, ne bi bila dezinformacija, ali čini mi se da je to bilo. U svakom slučaju, kako god, kao što ste rekli, kogod, veliki su planovi vezani za Narodno pozorište sa svim tim i gostovanjima i oni koji dolaze u Narodno pozorište i predstave koje idu, to znači da Narodno pozorište, to jest da su predstave Narodnog pozorišta veoma tražene. Ne samo ova predstava, nego evo vi ste u Narodnom pozorištu, pa Kakav je vaš utisak, ja, da li ja grešim ili... Ne,
ja zaista stojim za toga da Narodno pozorište ima odličan repertoar, prosto ima predstave, govorimo o predstavama koje su pravljene, znači, pre Ivane, jer govorimo o kompletnom repertoaru dramskom, pre svega, jer sam tu kompetentna. Ima odličnih predstava, ima predstava ovenčanih mnogobrojnim nagradama, na mnogobrojnim festivalima po čitavom regionu, u nekima igram, u nekima ne igram, ali stvarno ima šta da se vidi i mislim da nije slučajno što toliko poziva. Pa evo, Balkanski špijun je pozvan tako što je taj čovek iz Cankarjevog doma, koji je njihov neki urednik umetničkog programa, nas video u Rijeci i tog trenutka nas je zvao da gostujemo i dogovorili su već tada ovo gostovanje koje se sada desilo. Znači, on je pogledao, video kvalitetnu predstavu, pa pozvao. I to je najlepše kad tako ide. I mislim da ja vidim da Ivana upravnica, ona otvara neka nove saradnje i znam da putuje i dogovara te neke razmene koje će se dešavati. Ja se radujem tome i mislim da je to vrlo važno za nacionalnu kuću.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. Polako privodimo ovu emisiju u kraju. U stvari imamo nekih još 15 minuta. Nela Mihajlović je ovde sa nama. Nela, mi smo pričali o predstavama. Za vas kažu da ste jedna od najznačajnijih naših glumica u pozorištu, ali ne samo u pozorištu, igrate i u serijama, igrate na filmu. Evo sada ste, nedavno je, kako se to kaže, pala poslednja klapa filma Nebesa. To je novi film Srđana Dragojevića.
Da, to snimali smo zapravo septembar, oktobar. On je negde u novembru, mislim, završio i desila se ta posljednja klapa. Da, meni je to velika, velika radost, veliko zadovoljstvo i velika čast da radim sa takvim rediteljem. Prvi put sarađujem s njim, a eto, znam ga još sa prijemnog, zanimljiva je ta priča, on je prvi posle prijemnog ispita, pre nego što ću biti primljena, je on meni prišao, pošto je gledao taj moj prijemni i rekao da sam odličan. Ja znam da sam to zapamtila kao ogroman kompliment od čoveka koji vrlo brzo posle toga snima i Mi nismo anđele i kreće svoju vrlo uspešnu karijeru. I evo, desilo se posle 25 ili više 29 godina, koliko je od tad prošlo, skoro 30, da me pozvao. Film Nebesa, scenariju koji je on pisao, okupio je veliku glumačku ekipu iz čitavog regiona. Eto, ja da sad ne bih nabrajala, nekog ću onda preskočiti, ali ću spomenuti veliko zadovoljstvo što igram sa Ksenijom Marinković, velikom hrvatskom glumicom. Da podsjetim naše slušalce, ako su gledali Ustav Republike Hrvatske, sa Nebojšom Glogovcem je igrala, i Dejana Ćimović koju u tom filmu igra također igra, a meni je bilo ogromno zadovoljstvo da sa njom, i direktne smo partnerke. Film je iz neke tri priče, iz tri vremena, znači 90-ih godina je ta prva priča čiji sam ja deo, a onda vreme sada i budućnost. Onako jedna vrlo uzbudljiva i metaforična priča i bit će mnogo lepše da o tome pričamo kad film izađe. Ja ga iščekujem. Na snimanju je bilo divno, onako, Srđan je jedan užasno ostrašćen čovek i mislim da naš posao stvarno i uopšte bilo koja umetnost bez te strasti i ne može da bude prava i ne može da se radi, ali mi je to neki jak utisak. Drugo, neko ko jako poštuje glumce i pazi svoje glumce, što je takođe vrlo važno i nije, trebalo bi možda i da bude, zapravo sigurno bi trebalo da bude normalno, ali nije uvek. I onako, zaista jedna lepa saradnja, nekih divnih kadrova smo snimili. E sad, kako će to na kraju izgledati, to stvarno niko ne zna, niti možemo da znamo, posebno ne mi glumci, čak mislim da ni Srđan ne može znati. Tako da ja jedva čekam da se izmontira film, da se sve to sklopi, da se desi, pa vidjet ćemo. Onda će publika da sudi koji uvek o nama jadnim umetnicima.
Jadni umetnici, pa da li su tako jadni, Taš?
Nisu, nego taj, evo, gledam sinoć, evo, samo ovo kratko da vam ispričam, što sam ovo izgovorila. Sedi jedna velika Branka Petrić, koja je istorija pozorišta, ona ima toliku kilometražu na tim daskama i ne samo toliku, nego i takvu na tim daskama koje život znače. I sedimo pred premijeru, ona je u jednom uglu, ja sad prolazim da pređem na drugu stranu scene odakle ću izaći i počeće predstava i kažem, jesi dobro? I ona onako sedi i kaže, eto, ceo život uvek od nule i uvek moramo da se iznova dokazujemo. Iako ja sam svesna toga, ali mi je potpuno sad zastrašujuće da ona to izgovara i to je tako. I sedi jedna žena u svojim godinama koja ima, s jednom karijerom koju ima, izgovara i onako u istoj poziciji kao i ja, a da je tu bio neki potpuno mlad glumac, on bi bio u istoj poziciji kao i mi, uvek od nole, uvek iz početka, drhtiš pred taj izlazak, kako će publika primiti, da li će im se dopasti, da li smo uspeli, i uvek se iznova dokazuješ. E, u tom smislu sam rekla, publika uvek sudi, ali to je tako, to je i s druge strane draža ovog posla, jer je jako lepo kad se onda desi kao sa Špijunom što se dešava i što nas vole.
A da li mladi umetnici danas imaju taj isti način dokazivanja kao, na primjer, eto, vaša generacija?
Pa ja se nadam da imaju, trebalo bi, ja bih volela zapravo da imaju, zato što je to jedini način da traju i da se ovim poslom bave na pravi način, da imaju tu stalnu strast i želju da posao urade najbolje što mogu, da uvek iščekuju sud te publike, jer mi zapravo bez publike ne postojimo i to je valjda, ja mislim da to na prvom času glume treba da ih nauče. Zato publika mora da se poštuje, jer bez njih zaista ne postojimo. Džaba i dara i svega i scene i divnih pozorišta, ali praznih sedišta u pozorištu, to je najveći strah svakog glumca, jer nas onda nema. Ne znam, drugačiji su i malo pre smo pominjali sukobi generacije i naravno da su drugačiji, u drugačijem vremenu su i društvo odrastali, ali kad pričamo o pozorištu, o glumi, o ovom našem svetu, uopšte umetnosti, mislim da tu ne treba tolikog jaza da ima i da bez te suštinske strasti koju ja vidim, evo, radeći ovu posljednju predstavu, znači i kod Branke Petrić i kod Milana Laneta Gutovića, ja vidim i prepoznajem tu strast prema poslu, tu želju da na svakoj probi se desi nešto novo, da stvorimo nešto u što svi verujemo. To bavljenje jednom rečju u nekoj rečenici teksta, ja mislim svi drugi koji bi nas zatekli u nekom trenutku ne znajući ništa o nama, pa misle smo ludi, da li se sad kaže, ja čak imam, zato smo to i ubacili u predstavu, moj besmisleno nepotpun život ili besmislen nepotpun život, jer je potpuno različito. E to tako naše je bavljanje na probi, šta ćemo reći i šta zapravo želimo da kažemo, e to je ta strast. Zbog toga sam ja zaljubljena u ovaj posao i zbog toga neću odustati od njega, makar jedan u publici sedeo.
Pet puta ste upotrebili, izračunala sam reč strast.
A je, pa eto, bez toga nema ovog mog posla bez toga.
Da. E sada, zaista, kada ste već to rekli i spomenuli, znači, značaj samim tim i umetnosti, da li verujete zaista da smo sada u trenutku kada umetnik ima odgovornost, znači, kao bilo ko od nas, za ono što radi, i da li umetnost može bilo šta da pomeri u tom smislu?
Pa ja moram da verujem da može, jer ne znam gde bih dalje ako bih pomislila da je nemoguće da makar jedan korak ili mali neki dečiji korak pomeri neku stvarnost, zapravo ne stvarnost, ne može stvarnost, ali može svest ljudi. I mislim da može i mislim da mora i da je to jedina suština baviti se umetnošću, jer ti time šalješ neku poruku, kao što smo rekli, postavljamo neka pitanja, opominjemo ljude na neke teme koje su važne, na nešto što ne sme da se zaboravi, šta je tradicija i šta je porodica, zavisi. Evo sad serija Grupa upravo se završila, imala je veliki uspeh zato što mislim da ona budi i svest roditelja, gde nam rastu i odrastaju deca, šta se dešava po školama, ko je sve upleten u čitave ovaj trend afera koji je sve prisutan, kogod da ih pravi, a prave ih sa svih strana, da se razumemo. U jednom trenutku društveno-političkom u kome živimo, koji zaista je strašan, težak, surov, farsičan, kako god ko hoće da ga nazove, u svakom slučaju nije dobar i nije ugodan za život, posebno ne za odrastanje dece. A ono što je na nama, svako iz svoje pozicije, iz svoje profesije, mislim da mora da pokuša, a nekako je na nama možda i veći zadatak, jer naši poslovi su javni, mi smo javne ličnosti i naša reč se malo brže čuje nego nekog ko radi u banci, a isto je tako pametan i ima šta reći, ili bilo gde, ili lekar, ili u tom smislu je možda naša odgovornost veća i mislim da je jako, jako važno da umetnost da pokuša da menja stvarnost i trenutak u kome živimo.
A da li toga ima dosta ili ne?
Pa mislim da sa svih strana se trude da nas zaustave, to je činjenica, zato je teško i zato je počev od tog nekog temelja u smislu novca koji je nama neophodan da bi kultura mogla da dođe do punog izražaja ili bilo koja grana kulture, znači u startu nam nema novca, onda se, ali znate, možda film i ne može da se napravi bez novca, mada i tih je bilo slučajeva, ali čini mi se pozorište i može upornošću i samo treba ko ono dva ovna na brvnu, ali ja sam spremna da se na taj način borimo i da niko ne može da nam zapuši usta, iako to stalno pokušavaju. I onda različito i umetnici reaguju, neke je strah, ja to razumem i ne osuđujem nikoga, zato neko ćuti, a neko progovara i svi mi imamo u svesti da imamo i decu i bojimo se često zbog dece, ali zapravo ja se mnogo više bojim onoga ako budem ćutala šta će biti sa mojom decom, gde ćemo to, smatrajući da ako nešto kažem možda nešto se i desi.
Nela, ja posle ovoga neću ništa da dodam. Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ovo glumica Nela Mihajlović, a sa vama su bili Snežana Pajkić, Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.